Memur cevabı.
Cenab Nazir özü dedi ki, hamı işlerine təmin olunacak, işsiz kalan olmayacak.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Bir daha salam, Azadlıqda siz Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Dünən 3-cü müddətə 5 illiyinə baş prokuror vəzifəsinə təsdiqlənən Zakir Qaralovun namizədliyinin müzakirəsi zamanı bəzi müxalifət deputatları prokurorluqdakı korrupsiya iddiamlarından filan danışdılar. Əslində yeni heç nə yox idi. Bu cür iddiamları tez-tez müxtəlif müxalifət funksionerlərinin və ya hüquq müdafiəçilərinin dilindən eşitmək olar. Ya da elə YouTube video paylaşım şəbəkəsində Zakir Qaralov yazanda tapılan videoların əksəriyyətində elə baş prokuroru bu və ya digər şəkildə korrupsiyada ittiham eləyirlər. Nəysə, amma iş ondadır ki, Zakir Qaralov bu dəfə korrupsiyadan danışanlara dərhal cavab verdi və onlara xəbərdarlıq da eləmişdi. Niyəsi Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Aprelin 27-sində ardıcıl olaraq 3-cü dəfə baş prokuror vəzifəsinə təsdiq olunandan sonra ilk çıxışında Zakir Qaralov siyasi partiyaların maliyyələşməsi məsələsinə də toxundu. O, parlament kürsüsündən bildirdi ki, artıq siyasi partiyaların harda maliyyələşmələri haqqında ictimaiyyətə məlumat verilməsinin vaxtı çatıb.
Bugün siyasi korrupsiyadan danışan yoldaşlar öz siyasi partiyaların harada maliyyələşdirilməsi haqqında məlumatlar versinlər. Mən hesab edirəm ki, artıq vaxt çatıb ki, bu siyasi partiyaların da haradan maliyyə qaynaqlarının alınması və ölkədə siyasi sabitliyi pozmağa cəhd göstərilməsi ilə bağlı bəyanatlar verildi. 2005-ci ildə mən bu kürsüdən çıxış edərkən məlumat vermişdim ki, Respublikamızda dövlətçiliyin maraqlarını daimi müdafiə olunacaq. Heç bir qüvvə tərəfindən ölkədə ictimai siyasi sabitliyin pozulmasına biz imkan verməyəcəyik və rəngli yuxular görən yoldaşlar ilə yuxu görə-görə qalacaqlar.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, baş prokuror hökumətə yönəlmiş korrupsiya ittihamlarından diqqəti yayındırmaq üçün belə çıxış edir. Əli Kərimli deyir ki, baş prokuror qanunçuluğa nəzarət həyata keçirməlidir. Səlahiyyətinə aid olmayan siyasi bəyanatlar verməməlidir.
Göz qabağında olan, bütün dünya səviyyəsində aşkarlanmış, ifşa olunmuş korrupsiya faktlarına heç bir münasibət bildirə bilməyən baş prokurorun belə bir əsası olmayan siyasi müxalifətlə bağlı iddialar irəli sürməsi absurddur. Hökumətə, siyasi hakimiyyətə yönəlmiş korrupsiya ittihamlarından diqqəti yayındırmaq cəhdidir. Siyasi partiyalarda hansı korrupsiyadan söhbət edə bilər? Hakimiyyəti olmayan insanlar korrupsiya ilə məşğul ola bilməzlər. Siyasi partiyaların hansı xərcləri var ki, onların mənbələrini Zakir Qaralov narahat edir? Bizim hətta ofisimizdə yoxdur ki, kommunal xərcləri necə ödədiyimizlə maraqlansınlar. Qurultay keçirməyə imkan verilmir, mitinglər keçirməyə imkan verilmir, seçki kampaniyası yox.
Millət vəkili, hakimiyyətə yaxın Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruç isə Zakir Qaralovun bu çıxışını müxalifətə yönəlmiş bəyanat hesab eləmir. Deyir ki, hakimiyyətə gəlmək istəyən istənilən siyasi partiya maliyyə vəsaitləri haqqında hesabat verməli, şəffaflığı təmin etməlidir.
Bu maliyyə məsələsi üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi və ya hesabatlığın təmin olunmasını məhz baş prokurorunun bəyanatı kontekstində təhlil edərkən ona qarşı çıxanların mövqeyi doğrudan anlaşılmır. Əgər onlar hər hansı bir dövlət strukturunun necə maliyyəni məsrəf etməsi və onu hansı formada reallaşdırmasını tələb edirlərsə, onlar da bu hesabatlığı öz fəaliyyətlərində göstərmiş olsun. Məndən qüvvət normal bir maliyyələşmədən keçirsə, nə qədər böyük və kişi olmasına nasıl olmayaraq, bunu çox rahat şəkildə ortaya qoya bilər.
Hüquqşünas Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxşovsa bu qənaətdədir ki, baş prokuror dedikləri ilə bağlı heç bir hərəkət həyata keçirməyəcək. Onun fikrincə bu çıxış hədə-qorxudan başqa bir şey deyil.
Əgər onun siyasi partiyaların maliyyələşmə mənbələri barəsində kifayət qədər sübutları varsa, qanunla verdiyi imkanlar istifadə edərək siyasi bəyanat vermək əvəzinə istintağa aparsın, kimlərisə cinayət məsuliyyətinə cəlb edir cəzalandırılması üçün tədbirlər görsün. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, baş prokuror kiminsə hansısa mənbədən maliyyələşməsini bilir, sadəcə olaraq öz vəzifə borcunu yerinə yetirmir. Onlara xəbərdarlıq göndərir ki, əgər siz səsiniz qaldırsanız mən sizi tutacağam. Bu hədədən başqa bir şey deyil. Sadəcə olaraq baş prokurorun əlində belə bir sübutlar yoxdur.
Zakir Qaralov Azərbaycanın baş prokuroru vəzifəsində 2000-ci ildən işləyir. Müxalifətdən olan və müstəqil edil ekspertlərin fikrincə, o qanunun aliyinə riayət eləmir, siyasi məsələlərlə məşğul olur. Üçüncü dəfə prokuror vəzifəsinə təsdiq olunandan sonrası parlamentin spikeri Oqtay Əsədov Zakir Qaralovu dərin bilikləri olan təcrübəli mütəxəssis kimi səciyyələndirmişdi.
Kəbiran Dilavəri Zakir Qaralovun parlamentdə çıxışında işlətdiyi ifadələr və ümumiyyətlə üçüncü müddətə baş prokuror təyin edilməsi ilə bağlı siz nə düşünürsünüz? Bu fikirlərinizi Azadlıq Radiosu .az ünvanındakı internet saytımızda bölüşə bilərsiniz. Ayrı-ayrı vətəndaşların fikirləri öz yerində, ancaq Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatlarının insan haqları ilə bağlı hesabatlarında Azərbaycanda hüquq mühafizə sistemi haqqında elə də xoş sözlər işlədilmir. Ədalətin bərpasındakı problemlərdən birinin kimi də məhz istintaq orqanlarının, prokurorluq orqanlarının sərbəst fəaliyyət göstərməməsi olduğunu bildirirlər. Növbəti tənqid obyekti isə burada adətən məhkəmə sisteminin özü olur. Vaxtilə bu hər iki sistemi də tənqid edən jurnalistlərdən biri 3 ayrı-ayrı ittihamla 308 il yarım həbs cəzası alan və bu yaxınlarda Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı ilə azadlığa buraxılması haqqında da qərar çıxan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Enla Fətullayev bu aralar yenidən elə həmin məhkəmə sistemi qarşısına çıxarılıb. Amma bu dəfə əli qolu qandalsız və vəkilinin yanında oturub özünü müdafiə edən jurnalistə qarşı ittihamı sübut eləmək elə də asan görünmür. Məhkəmədən İsmirə Cavadovanın reportajı.
Hörmətli sədr, mən hazırlıq iclasında o müdafiə hüququnun pozulması haqqında əsasət qaldırmışdım və hesab etmişdim ki, ümumiyyətlə bu iş ya yenidən prokurorluğa göndərilməlidir ya da xətm olmalıdır. Çünki tamamilə burada
Aprelin 28-də Qaradağ rayon məhkəməsində Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynolla Fətullayevin məhkəməsi məhbus jurnalistin hazırki məhkəmə araşdırmasını əhəmiyyətsiz adlandırması ilə başladı.
Mən hesab edirəm ki, artıq bu məhkəmə öz əhəmiyyətini itirib. Kəlim ki, yox, konkret olaraq etiraf edir ki, həmin narkotikin miqdarı çəkildi və həmin narkotikin foto şəkili yox. O deməkdir ki, ittiham tərəfinin təqdim etdiyi əsas maddi sübut etibarsız faktdır. Bundan da sual məcəlləsi qüvvədədirsə və bu qanundursa, onda bu məhkəmənin keçirilməsində nə durum var? Axı, Kərim Şirinov özü etiraf etdi ki, onun miqdarı çəkildi.
Kərim Şirinov jurnalistin cəza çəkdiyi 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin əməliyyat şöbəsinin rəisidir. İttiham haqqında qeyd olunur ki, Eynola Fətullayevin üzərindən heroin tapılması əməliyyatına da o rəhbərlik edib. Aprelin 26-sında keçirilən prosesdə şahid qismində dindirilib. İfadəsində Eynola Fətullayevin üzərindən tapdıqları heroinin miqdarını və fotoşəklini çəkmədiklərini göstərmişdi. İttihama görə ötən il dekabrın 29-unda 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən jurnalistin ayaqqabısından gödəkçəsindən 0,22 qram heroin tapılıb. İndi Eynolla Fətullayev məhkəmədə ittiham tərəfinə sual edir ki, axı tərəziyə qoyulmayan narkotik maddənin miqdarı necə müəyyənləşə bilər və 0,22 rəqəmi kimin ağlına gəlib? Proses yenə də əməliyyat şöbəsinin rəisi Kərim Şirinovun tərəflərin suallarını cavablandırması ilə davam etdi. Kərim Şirinov vəkil İsahan Aşırovun suallarını cavablandırarkən dedi ki, məhkum Fətullayevin narkotik saxlaması barədə dekabrın 28-də agentura məlumatı alıb. Özünün təbirincə desək, inandırıcı məlumat əsasında və müəssisə rəisinin qərarı ilə dekabrın 29-unda əməliyyat keçirib. Vəkil İsahan Aşırov şahiddən inandırıcı məlumat ifadəsinə aydınlıq gətirməsini xahiş etdi.
İnandırıcı dedikdə siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Bu agent məlumatlarının mütəbərliyini nəzərdə tutursunuz? Yoxsa özünüzdə hansı əlamətlər gördünüz? Özünün konfesiyonu görmüşsünüz. Daxil olan məlumatlar mənə əsas verir ki, yəni daxil olmuş məlumatları mən inanırım.
Prosesdə 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Avtandil Ağayev də şahid qismində ifadə verdi. Müəssisə rəisi hakimin məhkumlar yatarkən əşyalarına nəzarət edə bilərlərmi sualına yatmış məhkumun əşyalarına nəzarət etməsi mümkün deyil cavabı verdi. Rəis dedi ki, məhkumlar yatarkən saxlandıqları korpusların qapıları bağlansa da barakların qapıları açıq qalır. Yəni yatmış məhkumlar nəzarətsiz vəziyyətdə olurlar. Müəssisə rəisinin sözlərinə görə belə nəzarətsiz barakda hətta məhkumu boğa da bilərlər. Eynolla Fətullayev məhkəmədə ifadə verərkən deyib ki, onu jurnalist fəaliyyətinə görə həbsə atıblar. O, narkotika əməliyyatını Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı ilə azadlığa buraxılmaması üçün hakimiyyətin təşkil etdiyi təxribat adlandırıb.
Dedilər, sən azadlığa çıxa bilərsən, amma bir şərtlə, azadlığa çıxsan, İlham Əliyi və onun ailəsinə yazmayacaqsın. Dedim, bu mümkün deyil. Dedim, onda mən heç kəsdən yazmayacağım. Ya mən heç kəsdən yazmamalıyam, ya da mənim qarşımda heç kəs şərt qoya bilməz. Mən istəsəydim azadlıqda olarmı artıq? Bu mənim seçimim. Mən bax, bu vicdan kürsüsünü seçimim.
Aprelin 22-də Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Eynullah Fətullayevin dərhal azadlığa buraxılması və Azərbaycan hökumətinin ona 25 min avro təzminat ödəməsi qərarı çıxarıb.
Esmira Cavadovanın reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyetdirik, bizim uzun ayaqqablarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər üçün
14-24 verilişi bugünkü kontekstdən sonra efirdə olacaq. Hələ isə kontekst davam eləyir və enerji məsələsindən danışırıq. Ankara ilə Yervan arasında ötən il oktyabrda imzalanan yaxınlaşma protokolları Azərbaycanla Türkiyənin təkcə siyasi yox, həm də iqtisadi əməkdaşlığına ilə enerji əməkdaşlığına da təsir eləmişdi. Bir müddət öncə Türkiyənin enerji naziri Taner Yıldız özü etiraf eləmişdi ki, həmin bu yaxınlaşma protokol söhbətləri başlanandan qaz danışıqları da yarımçıq qalmışdı. Dünən isə eyni nazir bildirdi ki, bəs bu dəfə Azərbaycan qazının Türkiyə satışı və tranziti ilə bağlı razılaşma əldə edilib. Amma Azərbaycan qazının Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılması yolunda bəzi əmmalar yenə də qalır. Bütün bu problemlər nə vaxtsa doğrudan da həll olunub bitəcəkmi və Azərbaycan qazı Türkiyə vasitəsilə Avropaya axacaqmı? Natiq Zeynalovun araşdırmasında.
Qaz bir bəladır, başımıza oyun açır. Axşam oldu, kəsilir. Bilmirəm bu qazı gecə hara verirlər.
Mehman Kərimov Bakıda mərkəzdən o qədər də kənarda olmayan Sultəpə qəsəbəsində yaşayır. Ölkəsinin qaz ehtiyatları və xarici ölkələrə qaz satması haqqında söhbətlərin məzmunu onun üçün bir başqadır.
Qazla təmin edə, sonra başqasına qaz satsa, aləmi bəzər özü lütkəcərdir. Lap bir abırtılır.
Azərbaycan rəsmilərinin qaz söhbətləri isə daha çox ehtiyatların zənginliyi xarici bazarların axtarışı üzərində qurulub. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə Türkiyə ilə qaz alqı satqısına dair danışıqların nəticə verməməsindən giləylənirdi.
Biz əfsuslar olsun ki, hələ ki Türkiyə tərəfi ilə danışıqlarda nəticəyə gələ bilməmişik.
Amma Türkiyənin Enerji və Təbii Ehtiyatlar Naziri Tener Yıldız aprelin 26-sında jurnalistlərə bildirib ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında qaz alqı satqısına dair uzun müddətdir davam edən müzakirələrdə prinsipial razılıq əldə olunub. Amma Tener Yıldız razılaşmanın detalları haqqında məlumat verməyib. Deyib ki, hələlik bəzi detallar üzrə danışıqlar davam elətdirilir. Nazirin bildirdiyinə görə hər iki tərəf addım atıb və Bakı ilə Ankara 3 istiqamət üzrə ümumi razılaşma əldə ediblər. Tener Yıldız bu istiqamətlər kimi Şahdəniz 1 layihəsi üzrə Türkiyəyə satılan qazın qiymətinin, Şahdəniz 2 layihəsində Azərbaycanın Türkiyəyə satacağı qazın həcmi və qiymətinin və bir də Azərbaycan qazının Türkiyə ərazisindən Avropaya ötürülməsinə dair tranzit qiymətlərinin razılaşdırıldığını deyib. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev də Türkiyə ilə qaz sahəsində ilkin razılıq əldə olunduğunu təsdiqləyir.
Lakin detallar üzrə hələlik danışıqlar davam eləyəcək və nəhayətdə iki qruplar arasında gedən deməli danışıqlar əsasında Türkiyənin BOTAŞ şirkəti ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti arasında ayrı-ayrı bir neçə sazişin imzalanması nəzərdə tutulur.
Nizaməddin Quliyev bildirir ki, hələlik Türkiyə ilə qaz sazişlərinin nə vaxt imzalanacağı məlum deyil. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bildirir ki, 2008-ci ildən bəri Azərbaycan Türkiyəyə Şahdəniz 1 layihəsi üzrə təxminən 12 milyard kubmetr qaz satıb. Qazın hər 1000 kubmetrinin qiyməti də 120 dollardan hesablanıb. İlham Şaban deyir ki, Türkiyəyə 120 dollara satılan qazın bazardakı real qiyməti əslində yuxarı olduğundan arada yaranan fərqə görə çox güman ki, Türkiyə Azərbaycana əlavə 1 milyard dollara yaxın pul ödəyəcək. Şahdəniz 2 layihəsi üzrə satılacaq yeni qaz isə artıq yeni qiymətlə hesablanacaq. Yeni razılaşmada qazın qiymətinin neft və neft məhsullarının qiymətinə bağlanması nəzərdə tutulur. Əgər dünya bazarında neftin barili 70 dollar olarsa, Azərbaycanın Türkiyəyə satacağı qazın qiyməti də təxminən hər 1000 kubmetrə görə 250 dollar olacaq. Azərbaycanla Türkiyə arasında qaz razılaşmasının olmaması indiyə qədər Avropanın əsas enerji layihələrindən olan Nabuko kəməri üçün də əsas maneələrdən biri hesab olunurdu. İlham Şaban hesab edir ki, Türkiyə ilə indiki razılaşma Xəzər regionundan Avropaya qaz çatdırmaq üçün nəzərdə tutulan Nabuko kəmərinin bütün problemlərini həll eləmir.
Çünki Nabuko layihəsinin həyata keçməsinin bir en büyük hal-hazırda həllini tapmamış mürəkkəb məsələsi boru kəmərinə vurulacaq uzunmüddətli baz həcmlərinin indiyənə qədər təyin edilməməsidir. Çünki Azərbaycan Şahdəniz 2 layihəsindən 16 milyard kubmetr qaz çıxartmaq istəyir və onun təqribən 14 milyardını ixraca göndərmək niyyətindədir. Və belə olan təqdirdə 31 milyard kubmetr qaz həcminə hesablanmış layihənin belə deyim də, ümumiyyətlə Azərbaycan özü əgər xaricilər belə deyək, Nabuk layihə iştirakçıları ən yüksək qiymətlə təklif edəsələr belə Azərbaycanın strateji məqsədlərinə uyğun deyil ki, bu həcmin hamısını bir boru kəmərinə yönəlsin. Çünki bu, onun gələcəkdə ancaq bir bazardan asılı olması və belə deyək, post-major hallarında çox pis vəziyyətlə üzləşməsi deməkdir.
İlham Şaban bildirir ki, Azərbaycan Türkiyə ilə qaz sazişlərini imzalayandan sonra digər potensial alıcıları ilə də qaz alqı satqısına dair razılaşmalar imzalanmalıdır. Yalnız bundan sonra Şahdəniz 2 layihəsinin işlənməsi üçün proses başlayacaq. Bu proses isə Azərbaycana kifayət qədər iri məbləğdə əlavə sərmayələr cəlb olunmasını vəd edir. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında bildirir ki, təkcə Şahdəniz 2 layihəsinin işə salınması üçün 20 milyard dollar sərmayə qoyulacaq. Qısaca Şahdəniz yatağı haqqında. Son illər kəşf olunan bu yataq Azərbaycanın az qala tükənməz qaz anbarı rolunu oynayır. Bu yatağın ümumi qaz ehtiyatları 1 trilyon kubmetr qədər hesablanır. Mütəxəssislər bu qazı çıxarmaq üçün 50-60 il vaxt lazım olacağını deyirlər. Yəni Mehman Kərimov əmin ola bilər ki, onun ölkəsinin hələ qarşıdakı 50-60 il ərzində qazı olacaq. Hər halda rəsmilər vəd edirlər ki, bu müddətdə Mehman Kərimovun evində də qaz olacaq.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədik. Azərbaycan qazının yolunu gözləyən ölkələrdən biri də elə Yunanıstandır. O Yunanıstan ki, xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi iqtisadi böhranla üzləşib və elə böhranla ki, Avropa ölkələrinin ayıracağı çox milyardlı kreditlərə gözünü dikib. Bütün dünya mətbuatı yazır ki, bu kreditlər gedişsə Yunanıstan batacaq və ardınca bəzi ölkələri Avropa valyutasında aparacaq. Bütün bu iddiaların fonunda Yunanistana səyahət edən Almaniya jurnalistlər isə bir qədər fərqli mənzərənin şahidi olublar. Alman mətbuatı yazır ki, burada dövlət doğrudan da borcları üzündən bata bilər, amma hər yerdə insanlar çəksiz alver eləməyə çalışırlar. Hətta az qala maaşlar və pensiyalarda təmiz şəkildə cibə getsin deyə vergidən yayındırılır. Eyni problemin Azərbaycanda da olduğunu müxtəlif təşkilatlar elə Azərbaycan nazirlikləri də iddia edir. Hətta dövlət məsələlərində də çox cüzi olan rəsmi maaşdan əlavə zərflərin içində nəqd maaş verildiyini iddia edənlər də çoxdur. Ancaq Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun direktoru Səlim Müslümov həmin faktı qismən təsdiqləyib dövləti təmizə çıxarmaqla ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Qeyri-legal ödənişlər dövlət sektorunda yoxsa özəl müəssisələrdə kök atıb? Bu sualı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov yenidən gündəmə gətirib. O, nazirlik və dövlət komitələrində paket maaşlarının olmasını təksib eləyir. Onun sözlərinə görə bu problem əsasən özəl müəssisələrdədir.
Dövlət sektorunda bu sahədə hansısa biz problemlə üzləşmirik. Acizə bir ilk monitorinqin nəticələrini deyim. Bu özəl tibb müəssisələrinə aid idi. Mərkəzi klinik xəstəxana, orada dövlətin 50% payı var. Orada məsələn 2009-cu ilin hesabatlarına görə orta aylıq əmək haqqı təqribən 600 manata yaxın bir rəqəmlə ifadə olunur. Amma qalan bütün özəl tibb müəssisələrində orta rəqəm 124 manata bərabər. Baxın, fərqi görürsünüz. Dövlət müəssisəsi, bu da özəl müəssisələr. Yəni burada daha böyük yayınmalar, həm işçilərin qeydiyyatdan yayınmaları, həm əmək haqqıların verilən məbləğin çox az bir hissəsində leqallaşdırılması məsələləri özəl sektorun çox böyük bu gün bizim özəl sektorda rastlaşdığımız problemlərdəndir. Mən elə düşünürəm ki, yaxın zamanlarda müvafiq orqanlarda birlikdə buna qarşı xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edəcəklər.
Səlim Müslümov deyir, nəticədə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödəmələrin məbləği aşağı düşür. Fond sədri bu qanunsuzluğa qarşı mübarizə aparmağın vacib olduğunu deyir. Amma o bunu hansısa bir orqanın yox, cəmiyyətin problemi sayır və hesab edir ki, hər kəs öz iş yerində buna qarşı mübarizə aparmalıdır. Özəl müəssisələr isə deyilənləri təksib edirlər. Şəfa müalicə diaqnostika mərkəzinin adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşı deyir ki, o bu deyilənlərlə razılaşmır. Deyir, maaşı həmişə kart sistemi ilə alırlar və heç vaxt onlara əlavə pul verilmir.
Bizə kart sistemdən alırıq. Hər adamın öz neçə saat işləyir, hər işindən asılıdır da, öncə bilmirik hərəsi kim nə qədər alır.
2008-ci ilin noyabrına qədər dövlət komitələrindən birində çalışan Oruc Orucov isə Səlim Müslümovun fikirlərinə bir qədər başqa cür yanaşır. Deyir, işlədiyi müddətdə həmişə maaşdan əlavə paket maaş alıb. O, keçmiş iş yoldaşlarıyla indi də əlaqə saxladığını, vəziyyətin elə əvvəlki kimi qaldığını bildirir.
Paket maaşı olub, həmişə də var, bugün də var. Çünki paket maaşı olmasa işçi orada acından ölər. 120 manatla, 170 manatla necə yaşaya bilər? İndiki dövrdə yaşamaq olar. Səlim Müslümov dövlət məmurudur da, o bunu təksib eləməlidir. Daha aydın məsələ.
Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov özəl tibb mərkəzlərində kilim mühasibatının olmasını mümkün sayır, amma deyir, əgər bu gün özəl tibb müəssisələrində paket maaşlarının olmasından işçilərin sayının sənədlərdə az göstərilməsindən danışılırsa, bunu danışanlar həmin problemlərin hardan qaynaqlandığından xəbərsiz deyirlər. Ekspertə görə özəl sektorun digər sahələri kimi özəl tibb mərkəzləri də yersiz müdaxilələrdən, yersiz yoxlamalardan, rüşvət və korrupsiya əlindən fəaliyyət göstərə bilmirlər.
Əgər onlar elə yollara gedirsə ki, işçi maaşını, yəni ikili tabellə belə deyək də, ikili mühasibatdan işləsinlər. Bunların səbəblərini biraz başqa yerə axtarmaq lazımdır. Məsələn, prezident dəfələrlə tapşırır ki, biznes qurumlarıdır, müstəqil, yəni fəaliyyət göstərən kommersiya təşkilatlarıdır və s. Bunlara az müdaxilə olunsun, amma ki, belə çıxır ki, kimlər sonra qulağına vurur. Bəzilərinə söhbət eləyəndə özəl tibb mərkəzlərinin rəhbərləri, yaxud onların həkimləri ilə. Bunlar özləri söhbət edir ki, belə çoxları hətta normal fəaliyyət göstərirlər, amma ki, bağlama həddinə gəliblər.
İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı hesab edir ki, hansısa məmurun nə deməsindən asılı olmayaraq, paket maaşları, kilim mühasibat həm dövlət, həm də özəl qurumlarda mövcuddur. Mərkəz rəhbərinə görə dövlət qurumları işçilərə paket maaşlarının verilməsini heç vaxt etiraf etmək istəmirlər. Məhəmməd Talıblı bildirir ki, əslində Azərbaycanda paket maaş sistemi işçiləri daha yüksək vəzifəli məmurdan asılı eləyən həlqə hesab olunduğundan buna qarşı nə vaxtsa mübarizə aparılacağı və bunun da müsbət nəticə verəcəyi barədə deyilənlər heç inandırıcı görünmür.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda dövlət qurumlarının ictimaiyyətlə, medianın münasibətləri nə yerdədir? Bu suala cavab vermək üçün bir-iki fakta baxmaq yetər. Məsələn, Azadlıq Radiosunun Nazirlər Kabinetinə baş nazir müsahibə üçün göndərdiyi məktub 2-3 dəfədən sonra da qayıdır. Bu haqda məktub yetişmədi silsiləsindən Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı saytımızı da oxuya bilərsiniz. Nazirliklərin mətbuatla əlaqələri onların saytları hələ arzu olunan səviyyədə deyil və bunu özləri də etiraf edirlər. Prezidentin saytına şikayət yazanların isə Naxçıvan və başqa rayonlarda həbs edilməsi təcrübəsi də geniş yayılıb. Dünyada isə hətta hələ də sosializm qurmaqla məşğul olan Venezuelada da dövlətin prezidenti ölkə əhalisinin ən çox yığışdığı meydanlara, internet şəbəkələrə enməyə qərar alıb və artıq bir neçə gündür ki, internetdə oturub çatdaşır. Sevin Hüseynzadə.
Venezuela prezidenti Hugo Chavez rəqibləri ilə indi də internetdə mübarizə aparacaq. Dünəndən Chavez məşhur mikroblog sisteminə Twitter qoşulub özünün şəxsi blogunu yaradıb. Adətən saatlarla danışan prezident indi fikrini ifadə etmək üçün 140 işarə ilə kifayətlənməli olacaq. Twitterə qoşulan prezident vətəndaşları yeni yaratdığı hesabı izləməyə çağırıb. Onun ispan dilində göndərdiyi ilk postu gecə yarısından 14 dəqiqə keçmiş peyda olub. Chavez'in ilk postunda Braziliyaya getdiyi, Venezuela üçün işləməkdən xoşbəxt olduğu və qələbənin Venezuelalılarla olacağını yazıb. İlk postunu göndərəndən sonra gecə saatlarında sosialist lideri Twitterdə izləyənlərin sayı 18 mini ötüb. Bu səhər isə izləyicilərin sayı artıq 23 mini də keçib. Chavez'in köməkçisi, İctimai İşlər Naziri Diosdado Cabello elan edib ki, prezident üçün Twitterdə hesab açılıb. Chavez də bu işdə ona yardım edən komandanın olduğunu bildirib. Son zamanlar tənəzzül və yüksək inflyasiya ilə əlaqədar popülyarlığını itirən Chavez'lə müqayisədə internetdən fəal istifadə edən rəqiblərindən üstünlüyü vardı. Prezidentin köməkçisi iki gün əvvəl bildirib ki, müxalifət elə bilir sosial şəbəkə saytları onlara məxsusdur. Onlar düşünür ki, Twitter və Facebook onlarındır. Diosdado Cabello əlavə edib ki, biz mübarizə aparırıq və Chavez'in partiyasının üzvlərinin sayına istinad edərək 7 milyondan çox Venezuelanın Twitterinin olacağını deyib. İlk dəfə 1998-ci ildə Venezuela prezidenti seçilən Hugo Chavez prezidentliyini xalqla ünsiyyətdə ötürücü kimi qurub. Bazar günləri 7 saata qədər davam edən televiziya və radio proqramları məqamlarından savayı, Chavez hər gün televiziyada çıxış edir və bu çıxışlar adətən 3 saat və ya daha çox çəkir. Venezuela prezidentinin Twitter-də hesab açması beynəlxalq mətbuatın da gözündən yayınmayıb. Məsələn, Reuters yazıb ki, Venezuela siyasəti indi də sosial şəbəkələrə keçir. Bu şəbəkə saytları ölkədə populyarlıq qazanıb və iflic olunmuş siyasəti virtual məkana köçürür. Venezuela'da təxminən 500 min Twitter hesabı var, onların yalnız 200 mini fəaldır. 4 min fəal istifadəçi gün ərzində adətən 30-40 min post göndərir. Venezuela'da Twitter'dan daha çox Facebook sosial şəbəkəsi populyardır. Onun istifadəçilərinin sayı 5 milyon 300 min nəfərdir. Bu göstəricisinə görə isə Venezuela neft ixrac edən ölkələrdən Kolumbiya və Costa Rica ilə eyni sıradadır. Venezuela'da internetdən istifadə edənlərin əksəriyyəti kasıb təbəqənin nümayəndələridir. Bu ölkədə hökumətə sponsorluq etdiyi internet mərkəzləri var. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Twitter istifadəçilərinin yarıdan çoxu prezident Chavez-ə tənqid münasibət bəsləyir. Facebook-da isə baxaq görək Chavez-ə nifrət edən milyon insan tapa bilərikmi qrupuna artıq 750 mindən artıq istifadəçi qoşulub. Əlbəttə, Facebook-da Chavez-i dəstəkləyən 10 minlərlə istifadəçinin olduğunu da qeyd etməsi ədalətsizdir.
Sevin Hüseynzadə, Venezuela müxalifəti Chavez'in iqtidarını, Azərbaycan müxalifəti Əliyev iqtidarını söz azadlığını informasiya əldə eləmək və yaymaq hüququnu məhdudlaşdırmaqda, elə müasir tarixi, müasir həqiqətləri də təhrif eləməkdə ittiham edirlər. Amma sən demə, başqa ölkələrdən baxanda Azərbaycanın ancaq yeni yox, ümumiyyətlə, bütün tarixinin təhrif olunduğunu görmək olarmış. Azərbaycandan Almaniyaya gedib burada araşdırmalar aparan tarixçi ilə həmkarım Rövşən Qəmbərov söhbətləşib.
Azərbaycandakı tarixşünaslıq başqa sahələr kimi sərbəst deyil, həddən artıq siyasiləşib. Ona görə belə bir şəraitdə elmi fəaliyyət, yəni heç cür mümkün deyil.
Gənc azərbaycanlı alim Zaur Qasımov Almaniyanın Arşdet Universitetində dərs deyir. Təxminən 8 il qabaq Almaniyaya gəlib və artıq tarix doktoru elmi dərəcəsini qazanıb. O, Almaniyada tarixşünaslıq sahəsində heç bir tabunun olmadığını bildirir. Azərbaycanla müqayisə edir və deyir ki, Azərbaycanda tarixşünaslıqda bir senzura var. Bəzi dövrlər yalnız bəlli siyasi çərçivələr daxilində qiymətləndirmək olar.
Bəzi mərhələlər obyektiv olaraq araşdırıla bilməz. Məsələn, Azərbaycan tarixinin 70-ci illəri, 80-ci illəri, yəni bu illər doğulluq dövrü kimi bu elmdə tanınır, yəni. Bütün Sovet blokunda, bütün Sovet Birliyində doğumluq idi və ələl xüsus Azərbaycanda doğumluq idi. Amma bizim tarixşünaslığımızda nədənsə bunu inkişaf dövrü kimi göstərirlər.
Zaur Həsənov deyir ki, təkcə 70-80-ci illər yox, Azərbaycan tarixinin 20-ci əsrdə ilk müstəqillik dövrü, 1918-20-ci illər haqqında da Azərbaycanda obyektiv tədqiqat aparmaq çətindir.
Orada ən böyük problem elə Rəsulzadə ilə bağlıdır. O gərəksiz tədqiq olunmur və həmişə kontekstdə görülür. Hətta adlar çəkiləndə də həmişə Fədəli Xan Xoyski ondan qabaq və yaxud da Topçubaşı və yaxud da Mehmandarov ümumiyyətlə yanır başqaları bunların rolu doğrunda da qəribə idi birinci Cümhuriyyət dövründə. Amma Rəsulzadənin adı çəkiləndə həmişə kimlərlənsə bir kontekstdə sadalanır o. Yəni bu, onu müstəqil bir siyasətçi kimi görmürlər və yaxud da görmək istəmirlər.
Həm söhbətim deyir ki, Azərbaycanın ikinci müstəqilliyindən təxminən 20 ilə yaxın müddət keçsə də, hələ də Sovet dövrünə demokratik ölkələrdə qəbul edilən münasibət formalaşmayıb. O, Şərqi Avropa ölkələrini misal çəkir, Zaur Qasımovun özü Polşa tarixini araşdırır, Polşada Sosialist Respublikası dövrü tarixşünaslıqda sadəcə işğal dövrü kimi qəbul edilir. Müsahibim Azərbaycanda tarixşünaslığın ümumi səviyyəsinin də ürək açan olmadığını deyir. O, təktük samballı alimləri çıxmaq şərti ilə böyük əksəriyyətin dünya tarixşünaslıq elminin yeni nəzəriyyələrindən xəbərsiz olduğunu, yeni mənbələrlə tanış olmaq üçün ingilis və başqa Avropa dillərini bilmədiyini deyir.
Tarixçilərimiz hələ də qərbdəki diskursunu izləmirlər. Məsələn, Stalinizm üzrə çox gözəl bir Azərbaycanda Stalinizm dövrünə həsr olmuş gözəl bir monoqrafiya çıxıb 2004-cü ildə, yəni qalın bir kitabdır, 900 səhifədən ibarət, Berlinli bir professor tərəfindən yazılıb, Jörg Boberovski, fundamental bir əsərdir. Samballı bir kitab yazıb. Bizdə də Stalinizm dövrü ilə bir neçə monoqrafiya çıxıbdır. Onlar da maraqlıdır. Amma elə bil ki, iki diskurs elə bil ki, velosipedini, nə bilim, ikinci, üçüncü və s. dəfə kəşf edirlər. Yəni, problem bundadır. Yəni, diskurslar bir-birini tamamlamır.
Bu, Almanya'nın Eichstätt Üniversitesi'nde ders deyən gənc Azərbaycanlı alim Zaur Qasımovla söhbəti idi.
Rövşən Qəmbərovun reportajı və bu müsahibəni daha ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanındakı internet saytımıza da oxuya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanındakı internet saytımıza yəlib bütün dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz. Üstəlik, video reportajlara da baxa bilərsiniz və öz fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz Azadlıq Meydanı adlı forumumuza qatılmaqla. Siz Azadlıq Radiosunun internet saytına gələn fikirlərinizi bölüşün. Və salam, bugünkü kontekst proqramı burada başa çatdı. Bugün bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyəcək. Bu dəfə 14-24 proqramı ilə. Hələlik.